Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa pada akhirnya Allah meminta mereka untuk tidak berkhianat. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Maleakhi ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. Untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita masih di seputar kitab Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-16. Di mana dikatakan, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Saudaraku, Anda lihat di sini, Alkitab begitu terus terang. Saya justru tidak tahu mengapa justru kita yang seringkali begitu enggan untuk membahasnya terang-terangan. Jika Anda membuka Kidung Agung, di sana ada gambaran tentang mempelai laki-laki dan yang dipikirkannya tentang mempelai pasangannya. Sebagaimana Kidung Agung pasal 4 ayat 7 dan pasal 2 ayat 2 dikatakan, engkau cantik sekali manisku, tidak ada cacat cela padamu. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Agak blak-blakan bukan? Tetapi saudaraku, itulah yang dilontarkan mempelai laki-laki. Lalu dengarkan jawaban mempelai perempuan dalam Kidung Agung 2 ayat 16. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Anda tidak bisa menandingi kalimat ini. Dalam kepuasan puncak dan semanis madu, sang istri bisa membubungkan suaminya ke langit atau mencelupkan dia ke neraka. Suami pun akan memuja istrinya. Aku menyanjungmu karena tidak ada cela padamu. Atau sebaliknya, justru memperlakukannya secara brutal. Jika yang terjadi adalah kebrutalan, suami tentu akan mematikan cinta istrinya, dan istri akan membenci suami dan menjadi dingin dan bahkan frigid. Dalam konseling kita ketahui, kalau inilah yang seringkali menjadi penyebab hancurnya suatu pernikahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang ahli mengatakan tidak ada tujuan dan penyelesaian yang tidak tuntas menimbulkan penyebab umum timbulnya penyakit organik dan mental di dunia barat. Inilah sebenarnya yang menimbulkan hancurnya suatu pernikahan. Seorang istri menjadi tidak puas dan bahkan menjadi frustrasi. Dia berubah menjadi gugup, terganggu emosinya, suka mengomel, suka marah-marah, dan lain sebagainya. Suami pun bersikap biasa-biasa saja. Dia merasa kesepian dan berubah menjadi seseorang yang ingin menguasai segalanya atau menjadi penguasa brutal. Keduanya ini bisa Anda jumpai di tengah-tengah masyarakat kita. Saudaraku, saya ingin menanyakan sesuatu yang agak pribadi. Apakah Anda seorang wanita yang bisa membuat laki-laki menyerahkan nyawanya? Saya akan mengatakan yang sejujurnya. Jika Anda seperti wanita nakal yang bermain mata dengan setiap pria yang lewat di depan Anda, sekalipun Anda mengubah tatanan rambut sedemikian rupa, Anda tidak akan bisa menjadi wanita yang bisa membuat pria itu menyerahkan nyawanya. Saudaraku, jika Anda tidak memiliki kecantikan karakter dan juga berbudi luhur, maka Anda sebenarnya hanya seperti api tapi tanpa panas, seperti pelangi tetapi tanpa warna, dan bahkan seperti bunga tetapi tanpa keharuman. Firman Tuhan membahas tentang kecantikan lahiriah. Jangan salah paham, Alkitab tidak menentangnya. Kita harus berpenampilan terbaik. Ada yang bermasalah dengannya, tetapi kita memang harus memberikan yang terbaik dari apa yang sudah diberikan kepada kita. Allah bermaksud untuk mempertinggi kecantikan yang sudah dianugerahkannya kepada kita. Tidak ada alasan seorang wanita tidak bergaya dalam penampilannya. Akan tetapi, saudaraku, tentu saja Allah tidak mengutamakan penampilan lahiriah, melainkan roh, kelemah-lembutan, dan ketenangan. Perhiasan dari dalamlah yang sebenarnya sangat dihargai oleh Allah. Sebagaimana dalam surat 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4 dinyatakan, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Hai pemuda, apakah Anda adalah orang yang bisa dikejar seorang wanita sampai ke ujung bumi? Anda bisa saja mirip dengan bintang-bintang film terkenal. Tetapi Anda tidak memiliki tujuan hidup, ambisi, dan hati untuk melayani Tuhan sebagai orang Kristen, tidak cakap melakukan hal-hal yang besar, sama sekali tidak mempunyai visi, maka semua yang Anda miliki itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya. Jika Anda seperti ini, saya yakin tidak satu pun wanita yang mau mengikuti Anda. Mungkin dia mau menandatangani akta nikah dengan Anda, tetapi dia juga akan minta akta cerai tidak lama setelahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sebuah kota itu ada sebuah monumen yang didirikan untuk menghormati seorang istri. Monumen itu menggambarkan seorang wanita yang berparas cantik. Dia mengenakan topi, dan anak-anaknya berada di sekelilingnya sedang menggelayut pada gaunnya. Dia tidak perlu pergi ke psikiater atau konselor pernikahan. Tahukah Anda mengapa dia tidak perlu ke pendeta untuk membahas pernikahannya yang hancur? Karena suatu hari, saudaraku, ada seorang pria yang berkata kepadanya, "Aku akan pergi ke barat untuk bekerja dan membangun rumah tangga. Maukah engkau pergi bersamaku?" Dan dia menjawab, "Aku mau." Wanita ini pun mengetahui pria ini mau membahayakan nyawanya bagi dia. Wanita ini mengetahuinya karena pria ini berkali-kali melindunginya dari ancaman saat itu. Dan wanita ini tidak perlu meragukan cintanya. Laki-laki ini pun tidak meragukan kesetiaannya. Dan mereka pun saling mencintai. Saudaraku, saya tahu ada yang akan langsung berkata, "Pak Pendeta, aku bukan orang seperti itu. Aku bukan pahlawan." Para pemuda, Allah tidak pernah berfirman bahwa semua pemudi akan jatuh cinta kepadamu. Di antara 100 wanita yang datang, mungkin hanya ada satu yang akan mencintaimu. Itu saja. Tetapi satu hal yang pasti, suatu saat akan ada seorang wanita yang melihatmu bagai seorang kesatria yang berbaju baja. Allah lah yang memberikan chemistry atau kecocokan antara seorang pria dengan seorang wanita. Dan saudaraku, para pemudi pasti berkata, "Tetapi wajahku tidak cantik dan tubuhku tidak seksi." Saudara, Allah tidak pernah berfirman Anda akan menarik semua pria, hanya binatang yang begitu. 99 pria mungkin akan lewat begitu saja dalam kehidupan Anda, dan seakan-akan tidak mau mempedulikan lagi dengan keberadaan Anda. Tetapi yakinlah bahwa suatu saat akan tiba masanya di mana ada seorang pria yang akan menyerahkan cintanya kepada Anda jika dia menganggap Andalah yang tepat bagi dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda akan menjadi inspirasi baginya, Anda bisa memberikan inspirasi besar kepadanya. Dia bisa menulis buku, menciptakan karya agung berupa puisi atau musik, dia bisa melukis, bahkan mungkin berkhotbah. Jika Anda menjadi inspirasinya, maka jangan abaikan dia. Jangan melarikan diri darinya. Allah menyatukan kalian berdua karena tentu saja ada maksudnya. Dan percayalah bahwa orang itu pasti akan datang. Saudara, mungkin Anda akan berpikir, "Ah, Pak Pendeta, Anda hanya berteori. Yang Anda katakan hanyalah sesuatu yang ideal. Kedengarannya bahkan seperti buku cerita, karena memang tidak terjadi dalam kehidupan nyata." Tetapi saudara, saya mau katakan, jika Anda berpikir demikian, maka sebenarnya Anda keliru. Karena hal ini memang akan terjadi. Saudaraku, terbersit di benak saya cerita tentang Matthew Henry. Dia adalah seorang penulis yang banyak menulis buku komentar tentang Alkitab. Jika Anda seorang mahasiswa sekolah teologia, atau setidaknya Anda pernah belajar di sekolah teologia, tentu nama ini bukanlah nama yang asing lagi bagi Anda. Walaupun buku-buku komentarnya tentang Alkitab cukup membosankan, tetapi banyak orang yang terbantu dengan buku-buku karyanya ini. Saudaraku, Matthew Henry sebenarnya adalah seorang yang cukup romantis. Saat dia berada di London, sewaktu masih muda, dia berjumpa dengan seorang pemudi yang kaya. Matthew Henry pun jatuh cinta kepada pemudi itu, dan demikian sebaliknya, pemudi itu pun merasakan hal yang sama. Akhirnya, sang pemudi ini menceritakan tentang Henry kepada ayahnya. Ayahnya ini mencoba untuk menciutkan nyalinya dengan berkata, "Loh, pemuda itu latar belakangnya tidak jelas. Kamu bahkan tidak tahu dia berasal dari mana." Sang pemudi ini pun menjawab, "Ayah benar, aku memang tidak tahu dari mana dia berasal. Tetapi aku tahu dia hendak kemana, dan karena itulah aku ingin pergi bersamanya." Dan pemudi ini pun akhirnya pergi dengan Matthew Henry. Saudaraku, ada seorang lain lagi yang bernama Nathaniel Hawthorne. Dia sebenarnya hanyalah seorang juru tulis yang bahkan diabaikan oleh semua orang, dan dia bekerja di bea cukai di New York, sampai akhirnya dipecat dengan alasan efisiensi. Dia lalu pulang dan kemudian duduk di kursi, dan dia mulai berkecil hati serta merasa gagal. Istrinya itu lalu mendatanginya, meletakkan pena dan kertas di depannya, dan memeluknya serta berkata, "Nathaniel, kamu bisa melakukan sesuatu yang sudah lama kamu inginkan. Kamu bisa menulis." Dan saudaraku, apa yang terjadi? Nathaniel pun menulis beberapa buku yang baik, karena istrinya menjadi inspirasinya. Cinta mereka adalah cinta abadi. Dalam salah satu surat terakhir janda Nathaniel ini, dia menuliskan pengharapannya yang bertahan teguh, yang menjadi sauh penghibur bagi penderitaan jiwanya. Dan dia katakan, "Puji Tuhan karena aku selamanya memahami dia lebih dalam lagi. Karena jika tidak, aku akan mati dalam kecemasan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah menurut Anda saya masih bicara teori? Saya membicarakan fakta. Kita mulai lagi dari awal. Perhatikan, Adam dan Hawa. Itulah yang disebut dengan romantisme. Perhatikan, di dalam Efesus 5 ayat 28-31 dinyatakan, "Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Hawa itu diciptakan supaya menjadi penolong. Penolong yang sepadan tentunya bagi Adam. Bahasa yang dipakai di sini memang luar biasa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dia bukan dibentuk dari debu tanah seperti binatang, melainkan diambil dari dia supaya manusia itu benar-benar tidak lengkap sebelum mereka bersatu. Allah membentuk perempuan sebagai ciptaan tercantik dan dia kemudian memberikannya kepada Adam. Karena itu, perempuan sebenarnya adalah penolong yang sepadan. Dia menutupi kekurangan yang dimiliki oleh laki-laki. Karena laki-laki memang belum sempurna. Perempuan diciptakan dari laki-laki, dan karena itulah mereka kemudian menjadi satu. Selanjutnya, dinyatakan dalam kitab Keluaran 2, ayat 23-24, "Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Saudaraku, saya akan masuk dalam sejarah. Saya akan memilih sejarah yang selalu menggetarkan saya. Sejarah itu berupa kisah dari Abelard dan Heloise. Ketika John Lord menulis karyanya Great Woman, dia menjadikan Heloise ini teladan kasih di dalam pernikahan. Kisah ini mengangkat tentang seorang pendeta yang bernama Abelard. Abelard ini adalah seorang pengajar dan pendeta muda di sebuah universitas di Paris. Adik seorang pastor di sana mempunyai keponakan perempuan yang bernama Heloise yang diutus untuk bekerja di bawah kekuasaan atau di bawah kepemimpinan Abelard. Heloise adalah wanita yang hebat. Abelard pun adalah laki-laki yang hebat. Anda pasti tahu kelanjutan dari cerita ini. Benar, mereka akhirnya jatuh cinta. Ketika John Lord menulis kisah ini, dia memberikan pendahuluan yang akan saya bagikan kepada Anda. Pendahuluan ini terlalu bagus jika dibaca sekarang ini. Pendahuluan ini seolah seperti angin sepoi-sepoi basah yang bertiup dari pegunungan yang diselimuti bunga-bungaan di padang rumput pada literatur kita yang bak kaleng kotor dan kandang babi. Dia menulis demikian, "Ketika Adam dan Hawa diusir keluar dari surga, mereka menemukan sekuntum bunga yang mekar dengan eloknya. Bunga ini melambangkan kepastian yang tanpanya semua orang tidak akan mengecap kebahagiaan. Wangi tak kentara, misterius, tak terpahami, keuntungan besar yang diakui baik oleh penyair maupun moralis, orang pagan maupun orang-orang Kristen, pengakuan ini tidak selalu disertai kebahagiaan, melainkan keberadaan manusia itu sendiri yang langsung berkaitan dengan aspirasi tertinggi jiwanya. Jika dikaitkan dengan sesuatu yang sementara dan fana, yang lemah dan rusak, tetapi tetap saja abadi sifatnya dan mulia tujuannya, sekaligus kegemaran, sentimen, dan juga inspirasi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjelaskan wanita tanpa elemen sifat kompleksnya itu termasuk pesona khasnya, maka tentu saja itu sama dengan lukisan tanpa figur, atau novel tanpa pahlawan wanita, atau bahkan agama tanpa ibadah. Saya menyajikan persoalan bukannya tanpa kesulitan. Kegemaran atau sentimen itu menurun jika ternoda, dan ditinggikan jika murni. Tetapi, bukan sifat buruk yang hendak saya sajikan, melainkan kebajikan. Bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Bukan yang sementara, melainkan yang tetap. Bukan yang fana, melainkan yang kekal. Semua yang mulia dalam jiwa yang menghendakinya. Saudaraku, Abelard dan Heloise saling jatuh cinta, tetapi mereka tidak diizinkan gereja untuk menikah. Sebab itulah mereka kemudian dinikahkan secara diam-diam oleh sahabat Abelard. Dia pun terus mengajar. Tetapi rahasianya tercium saat seorang pembantu berkhianat terhadap mereka, dan Heloise dipaksa menjadi seorang biarawati. Heloise tidak diizinkan menemui Abelard, dan sebaliknya, Abelard tidak diizinkan menemui Heloise. Abelard mungkin adalah seorang pemikir paling berani yang ada di abad pertengahan. Saudaraku, di awal abad ke-12, dia mulai mengajarkan bahwa firman Tuhan adalah otoritas manusia, bukan gereja. Orang hebat ini merasakan kepahitan dan berubah menjadi pengkritik pedas dalam ajaran-ajarannya karena apa yang telah menyangkalinya. Ketika kematian hendak menjemputnya, dia meninggal lama sebelum Heloise, yang 20 tahun lebih tua dari Heloise, meminta Heloise untuk menemuinya. Gereja melakukan hal yang terkejam yang pernah ada. Mereka tidak mengizinkan Heloise datang. Sebab itulah dia bersurat kepada Abelard. Bagi saya, kejadian ini memang yang paling menyedihkan. Dan dia mengakhiri suratnya demikian. Tuhan, jika memang berkenan kepadamu, Engkau telah menyatukan kami, dan Engkau pun memisahkan kami. Engkaulah yang mengawali semuanya, dan Engkaulah yang mengakhirinya. Dan karena di dunia ini kami terpisah, maka persatukanlah kami di surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, secara pribadi saya percaya kalau mereka pada akhirnya bersatu di surga. Kisah ini membawa kita pada ayat yang mengagumkan. Maleakhi mengakhiri bagian dosa sosial yang berhubungan dengan keluarga dan juga perceraian. Semuanya dosa ini seperti penyakit kanker yang menggerogoti bagian paling vital dari bangsa ini. Dosa-dosa ialah yang akan menghancurkan bangsa kita. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Maleakhi ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini, mungkin saat ini mereka berada dalam suatu pergumulan yang berat, berikanlah kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang nyata di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.